Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U prvoj emisiji sedmičnog ciklusa studije možete slušati uvodni deo teksta Kategorički imperativi koji je napisala Alice Dreger.
Knjiga Hermafroditi i medicinsko izumevanje pola izgledala bi znatno drugačije da smo u nju mogli da uključimo i lična svedočanstva o tome kako su osobe koje su u 19. veku nazivane hermafroditima gledale na sopstvena tela i život i kako su ih predstavljale. Nažalost, kao što je britanski hemofiličar Donald Bateman 1994. godine u 8. deceniji života zabeležio u jednom autobiografskom članku, društvenu istoriju medicine obično pišu lekari, socijalni radnici ili istraživači, odnosno naučnici. Malo toga dolazi ili je zabeleženo od strane njenih žrtava ili korisnika tretmana, odnosno lečenja. Bolesni, podjednako kao i siromašni, ostavljaju veoma malo arhivskih tragova za sobom. Isto važi i za sve one koji nisu nužno bolesni, ali koji su i pored toga označeni kao anatomski abnormalni i stoga su predmet medicinske pažnje. Hermafroditi, poput siromašnih i bolesnih, ostavljaju za sobom veoma malo ličnih arhivskih tragova. Ipak, krajem 20. veka pojavili su se glasovi koji zahtevaju autonomiju i autoritet, glasovi objekata medicinskog proučavanja. Interseksualne osobe kao i hemofiličari i drugi pacijenti počinju u sve većem broju da beleže, otkrivaju javnosti i objavljuju svoje priče. Od izuzetne je važnosti saslušati autobiografije interseksualnih osoba. Kao i u slučaju ličnih historija i priča rasno pomešanih osoba, kroz priče interseksualnih ljudi također možemo čuti direktno od njih samih kako izgleda živeti na jednom od velikih kulturnih jazova. Ove priče rasvetljavaju ne samo život neodređenih pojedinaca i neodređenosti uopšte, to jest nejasnost samog života, već isto tako i brojne načine na koje se anatomske realnosti i identiteti stvaraju, dele i bivaju zabranjeni u kulturi. I još bitnije, obraćanjem pažnje na autobiografije i misli interseksualnih osoba primećujemo i probleme koji su svojstveni načinu na koji se američka medicina i kultura nose sa interseksualnošću. Nedavno objavljene autobiografije hermafrodita gotovo jednoglasno pozivaju današnje lekare da odustanu od tipičnog tretmana namenjenog interseksualnim osobama, tretmana koji potiče iz medicine i kulture davnih vremena, i pozivaju nas da priznamo i prihvatimo njihovo postojanje i probleme. U ovom tekstu razmotrit ćemo ukratko tri pitanja. Prvo, današnje protokole za medicinsko tretiranje interseksualnosti koji pozivaju na stvaranje odmah po rođenju uverljivih muških ili ženskih anatomija putem plastične hirurgije i hormonske terapije i gušenje bilo kakve sumnje kod roditelja ili drugih. Drugo, način na koji ovi protokoli, koliko god dobronamerni bili, održavaju mnoge tragove 19-vekovne medicinske teorije i prakse. I treće, sadašnji trenutak u kojem same interseksualne osobe dovode u pitanje protokole za medicinski tretman interseksualnosti i rigidne kulturne kategorije koje podstiču ovakve protokole. U posljednje vrijeme medicinske ustanove izložene su mnogim izazovima u svojim krugovima i van njih. Da bismo razumeli današnju medicinu i njene probleme i izazove, moramo pratiti i njene različite istorije. Samo uz pažljivo proučavanje istorije medicinskih pristupa hermafroditizmu moći ćemo da razumemo zašto lekari i interseksualne osobe danas rade to što rade i kakve mogućnosti stoje na raspolaganju. Po svom veoma ozbiljnom shvatanju autobiografija interseksualnih osoba danas, ovaj tekst svrstava se u carstvo onoga što je postalo poznato pod imenom narativne etike, to jest filozofije medicinske etike koja uzima u obzir suštinu i prirodu priča pacijenata. U delu Ranjeni pripovedač, telo, bolest i etika, Artur Frank istražuje narative koji nastaju u patnji, imaju veze s patnjom, posebno autobiografske narative bolesnika i bivših bolesnika i njihovih negovatelja. Jedna od naših najtežih obaveza kao pripadnika ljudske vrste jeste da čujemo i saslušamo glasove onih koji pate. Ti glasovi nam ukazuju na uslove otelovljenja koje bi većina nas radije zanemarila i zaboravila. Saslušati njih nije lako, ali je to također temeljan moralni čin. Ostvarenje optimalnog potencijala u postmodernim vremenima iziskuje jednu posebnu etiku slušanja. I Frank i ja želimo da iz autobiografskih svedočenja i priča izvučemo istorijske i sociološke pouke, šta više da shvatimo način na koji narativi patnje sa sobom nose etičke obaveze, obaveze onih koji pate da svoje priče ispričaju i obaveze drugih da ih zajedno sa pripovedačem slušaju i priznaju, kao i da prihvate zajednicu i kulturu u kojoj ovi narativi nastaju. Izraz slušati zajedno sa umjesto slušati nekog je neuobičajen zato što smo navikli na ideju da priču slušamo pasivno, a potom sami dođemo do određenih zaključaka. Međutim, Frank insistira na tome da mi zapravo idemo i korak dalje kroz narative patnje. Naprimjer, on pokazuje da kako pripovedač priča i ponavlja priču, ona ili on također otelovljuje i jača opštije narative, mitologije i narativne strukture, trope, šire kulture. Neki ranjeni pripovedači, na primjer, pripovedaju narative potrage koji pažljivo prate po formi i svrsi mitologiju originalnog podviga koju je Joseph Campbell predstavio u svom poznatom delu Heroj sa hiljadu lica. Ranjeni pripovedač ili lekar koji priča o istoriji slučaja interseksualne osobe svojim kolegama ili istoričar koji prikuplja narative interseksualnih osoba, na neki način uvek sluša zajedno sa i upleten je u druge šire kulturne priče dok pripoveda svoju ličnu priču. Naprimjer, izveštaji o medicinskim slučajevima iz 19. veka često su sadržali kulturno dominantne priče o ispravnim ulogama polova kako pacijenata tako i lekara. Vidjet ćemo kasnije da je ovo i dalje trend u medicinskom diskursu o interseksualnosti. Slično tome, priče majki hermafrodita često su bile zasnovane na tropu majčinske krivice zbog nesavršenog ili obeleženog deteta. I ja sam uskladila svoj istorijski narativ sa širim pričama o medicinskom i telesnom autoritetu. Kako bismo razumeli priče koje svi pričamo i kako bismo razumeli radnje koje su posljedice ovih priča, moramo da razumemo da slušamo zajedno sa kulturnim narativima koji nas okružuju. Priča nikada nije ostrvo, samo po sebi celina. Da jeste, bila bi gotovo nerazumljiva i stoga ne bi bila prepoznata kao kohezivna pripovest. Frank predlaže još jedno pravilo za slušanje zajedno sa ranjenim pripovedačem. Slušati sa i razmišljati sa pričama znači pridružiti im se, dopustiti sopstvenim mislima da prihvate imanentnu logiku uzročnosti priče, njenu temporalnost i njene narativne tenzije. Cilj je empatija, ne u smislu internalizovanja osjećanja drugog, već u smislu onoga što Halpern naziva sposobnošću da čuješ i povežeš se s drugim. U ovom činu slušanja pripovedač i oni koji zajedno s njim slušaju postaju dragoceni svedoci sveta i prirode patnje, bolesti, medicine, posebnih potreba itd. Etički se ponašati znači priznati i poštovati imperative ugrađene u priče o patnji. Priznati ove obaveze i obratiti pažnju na njih, tvrdi Frank, znači graditi osnovu za narativnu etiku medicine, etiku koja na kraju prepoznaje koliko smo svi mi kao ljudska bića povezani. Zašto su autobiografije interseksualnih osoba odjednom počele da se pojavljuju u relativno velikom broju? Mogli bismo da kažemo da je pojava govora interseksualnih osoba posljedica tehnološke revolucije elektronskih medija. Internet, svjetski sistem umreženih računarskih mreža i sveprisutnost drugih medija, uključujući i televiziju, doprinijeli su tome da drugi saznaju za interseksualne osobe i da same interseksualne osobe saznaju za postojanje drugih interseksualnih osoba, a u posljednje vrijeme putem ovih medija interseksualne osobe su često bile inspiracija jedne drugima da prepoznaju zajedničke probleme i ispričaju svoje lične priče. Međutim, prost tehnološki determinizam nije dovoljan za objašnjenje ovog fenomena. Čini mi se da procvat autobiografija interseksualnih osoba također možemo povezati sa podsticajima postmodernizma. Postmoderna vremena doprinela su pojavi autobiografija interseksualnih osoba na pet načina. Prvo, postmodernizam je omogućio vrednovanje glasova koji su ranije smatrani neautoritativnim. Autobiografski članak hemofiličara Batemana, na primjer, objavljen je u akademskom časopisu, dok bi u prošlosti bilo nemoguće da takav jedan časopis objavi tekst tehnički nestručne osobe iz oblasti medicine ili istorije medicine. Međutim, u ovim postmodernim vremenima Bateman je priznat kao neka vrsta stručnjaka. Urednik časopisa odlučio je da Batemanov članak nazove subjektivnom hronikom, kao da je želeo da sugeriše da je objektivna hronika hemofilije moguća. Pa ipak naučnici su postali sumnjičavi spram verovanja u prostu objektivnost, te su odlučili da je Batemanova hronika, koliko god bila subjektivna, vredna da bude zabeležena. Ranije bi takve autobiografije teoretičari i historičari medicine smatrali samo primarnim izvorima, to jest izvorima koji zahtevaju selektivnu analizu. Danas, poput ljudi koji žive sa SIDom, hemofilijom, šizofrenijom ili kancerom, i interseksualne osobe smatraju da su dovoljno važne da bi govorile i bile saslušane, i one polako postaju svojevrsni autoriteti. Drugo, postmodernizam je sa sobom doneo i priznanje da ne može da postoji samo jedna očigledna, jasna, istinita i prava priča o životu, bolesti ili nekom stanju. U prošlosti je priča relativno obespravljene osobe dolazila u sukob sa dominantnom pričom. Priču društveno slabije osobe verovatno ne bi saslušali ili bi je ignorisali. Postmodernisti poput Franka, međutim, smatraju da je odluka da se jedna priča nazove istinitom ili primarnom složena i da uključuje mnogo vrednosnih izbora. Uz ovo priznanje, interseksualne i druge osobe sada mogu da ispričaju i čuju priče o životu interseksualnih osoba koje predstavljaju izazov ili su u sukobu sa klasičnim modernističkim medicinskim pričama o relativno jednostavnim bolestima koje se mogu kontrolisati i o herojskim pročišćavajućim lekovima. Postmoderne interseksualne osobe ne prihvataju priče svojih lekara o njima samima, njihovim problemima i lečenju kao primarne. Umjesto toga oni odbacuju, menjaju ili inkorporiraju medicinske narative u sopstvene narative i na taj način njihove lične priče postaju primarne, barem u njihovom životu. Treće, postmoderni pacijenti često imaju osjećaj da je medicina kolonizovala njihova tela na načine koji ih nagone da pružaju otpor i bune se. Frank piše da je postajanje žrtvom u medicini česta tema u postmodernim pričama o bolesti poput Batemanove. Piše također da se danas lekari često shvataju kao predvodnici birokratsko-administrativnog sistema koji kolonizuje telo pretvarajući ga u slučaj. Ljudi se osjećaju kao žrtve kada odluke o njima samima donose nepoznate osobe. Na ulogu bolesnika se više ne gleda kao na oslobađanje od uobičajenih obaveza. Umjesto toga ona se pretvara u ranjivost uz pomoć koje se institucionalna kolonizacija širi. Feministkinje, oni koji pate od depresije i mnogi drugi, u posljednjih nekoliko decenija protive se otimanju i rasparčavanju svojih tela od strane lekara i naučnika na načine koji, umjesto da im snagu povrate, zapravo im tu snagu oduzimaju i isisavaju. Poput mnogih drugih korisnika intenzivne medicine, i interseksualne osobe imaju pomešan ili ambivalentan odnos prema medicini. Frank priznaje: Neki od najdubljih, čak mučnih diskusija koje sam vodio s drugim članovima društva za remisiju, osobe koje su pregurale, to jest preživale neku bolest, barem na određeno vreme, bile su pokušaj da shvatim da li je hemoterapija oblik torture. Znamo da se u najobjektivnijem pogledu te dve situacije razlikuju i samo želimo da razumemo naša sećanja i strahove, a nikako da prisvojimo mnogo veću patnju žrtava mučenja kao svoju. Međutim, hemoterapija se s izuzetnom lakoćom uklapa u definiciju torture kao rastakanja sveta koju je ponudila Elaine Scarry. Dok sam primala hemoterapiju, raspadala sam se, a moj um se trudio da se drži obećanja da mi ta terapija pomaže, da me leči, dok mi je telo propadalo. Moja celovitost, moj integritet kao tela bića rastakao se. Teško da je hemoterapija jedina situacija gde medicinski tretman može da se poredi sa torturom. Kod načina na koji se interseksualnost tretira, kao i kod upotrebe hemoterapije, lekar smatra da je tretman neophodan. Međutim, čak i kada se pacijent složi s tim da je tretman nužan, što nije slučaj sa svim interseksualnim osobama, primalac terapije se paradoksalno osjeća razoreno, podeljeno i uništeno samim procesom, čiji je cilj ozdravljenje. Stoga, četvrto, modernistička koncepcija aktivnog lekara, heroja, jednog striktno racionalističkog, hrabrog, nesebičnog spasitelja koji leči tihog, pasivnog, nedvosmisleno zahvalnog pacijenta, zamenjena je postmodernističkim propitivanjem odnosa moći između lekara i pacijenta i dovođenjem u pitanje motiva lekar kao spasitelj. Websterov novi rečnik engleskog jezika definiše pacijenta kao osobu koja čeka ili dobija medicinsku negu i tretman, onaj koji trpi vršenje radnje. Drugim rečima, pacijent se tradicionalno posmatra ne kao vršilac radnje, već pre kao subjekat nad kojim se radnja vrši. Suprotno tome, pacijenti se danas često nazivaju korisnicima zdravstvene nege, što je oznaka koja ukazuje na njihovu novu aktivnu ulogu, što ne znači da ovaj novi termin nije problematičan sam po sebi. Pomak ka aktivnijim pacijentima desio se delimično zbog toga što su korisnici medicine tražili više autonomije, kao i medicinski etičari u njihovo ime. Interseksualne osobe nisu usamljene u svojoj rastućoj samouverenosti da postavljaju teška pitanja i zahtevaju pravo da donose ključne odluke tokom svog lečenja. Ali pomak u ulogama se također desio zato što su mnogi lekari tražili od pacijenata da preuzmu aktivniju ulogu u svom zdravlju i da razumeju najpre da su lekari ljudska bića, kao i da medicina ne može sve da izleči i da ne funkcioniše identično u svakom slučaju koji tretira. Lik lekara kao nadčoveka, gotovo božanstva, dovodi se u pitanje sa svih strana. Najzad, postmodernizam, kroz svoje uvažavanje društvene konstrukcije pojmova poput polnog identiteta i normalnosti, pružio je interseksualnim osobama priliku da sagledaju svoj položaj kao kontingentan u odnosu na društvena vremena i mesta, to jest da svoje iskustva vide kao kulturno-istorijski specifična i stoga ne kao inherentna ili nužna u odnosu na njihova tela. Kulturne istorije pokazale su kulturnu zavisnost kategorizacije i lečenja muškaraca, žena i hermafrodita. Svest o društvenoj konstrukciji ovih kategorija omogućio je interseksualnim osobama da se usprotive tome da ih tretiraju kao nakaze ili problem koji treba rešiti i izbrisati. Interseksualne osobe bavile su se ne samo istorijom hermafrodita, već i istorijom medicinskog tretiranja homoseksualnosti i primetile su da su donedavno gejevi i lezbijke također tretirani kao problematične osobe i napaćene nakaze koje treba popraviti. Istorija biomedicinske konstrukcije bivanja ženom može se tumačiti na veoma sličan način. Interseksualne osobe su shvatile da kao i straight žene i gej osobe, ni one ne treba da budu tretirane kao suštinski neprihvatljive ili izopačene, da im životi nisu teški zbog njihovih tela, već zbog zahteva kulture koji se njihovim telima nameću. Mnogi od njih se nadaju i veruju da će biti moguće stvoriti svet koji ih neće odbacivati ili insistirati na tome da budu isključivo medicinski tretirani, i to svi na isti način. Tako da se prvi put pojavljuje veliki broj autobiografija interseksualnih osoba koje dovode u pitanje način na koji drugi fizički, teoretski i lingvistički tretiraju njihova tela. Neki od ovih autobiografija izuzetno su kritički nastrojene prema medicinskom tretmanu interseksualnih osoba. Druge nešto manje. Neke su većim delom narativne, druge izrazito teorijske, ali sve one pričaju priču složeniju od bilo kojeg medicinskog, istorijskog ili teorijskog teksta.
U emisiji Studije slušali ste prvi deo teksta Kategorički imperativi, koji je napisala Alice Dreger. Ovaj tekst preuzet iz autorkine knjige Hermafroditi i medicinsko izumevanje pola, objavljene 2003. godine u izdanju Harvard University Pressa, prevela je s engleskog jezika Milica Jeremić. Čitala je Marica Milčanović. Drugi deo teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.